أمين ونكسين دقيستيال وارشامع بوركاس يبوغ مان شحني لترجمي خالد مهب فرحدو وين أدكات كاتو دونستيال وارتدي سيدهار تقو تاما سيدهار تقو تاما او مركي دنبال لوو يرجري برا او معنه ديه كي فكر كوناكسنا ايا وحوكونو لا هندية markii aragtida ku saleysan diimaha ay su'aalaha badan ka taagnaayeen sidoo kale mufakirintii Greek-ga sabay tagraas oo kale waxay su'aalo badan iska weydiin sameysa koonka halka filosofiyada Shiina sida Confucius iyo Laozi ay ku mashquulsanaayeen si aan sharxay diimaha loo ablaablayn lahaa ama madahibta kala duwan loo kala sooci lahaa si ka duwan sidaas xilligan waxa madhab diimeed barnaamijyada ka soo gooday diimaha dhaqameedii qadiimiga ah ee ku midaysanaa dalada faydiisamka oo aaminsanayn koonka ay maamulaan ilaahay badan oo dhadigahay. Dhammaan hindidii horena waxay rumaysnaayeen qoraaladii laga dhaxlay diinku sheegidii faydiisamka, waxaana iimaankoodu ku tiirsanaa diimahaas ilaa intii laga soo gaaray qarnigii lixaad. Bura ayaa su'aalihii ugu horreeyay geliyay saxsanaanta diimahan, wuxuuna ka waryimid hanaankii dadka loo baray diimahan isagoo adeegsanaya fikrado sababayn ah. Si kastaba ha ahaatee, Bura wuxuu fikradiisa u arkay inay yihiin xikmado garaadkiisa ka soo maaxday. Taa micnaheedu waa isma aqoonsanayn qof u dhexeeya Ilaahay adoomiisa ama nabi. Sidoo kale, dhammaan aragtiisa iyo raayadiisuna waxay ku salaysnaayeen sababeyn iyo fikir xeel leh, laakiin ma ahayn kuwo waxya. Taasina waa sababta keentay in loo arko inuu ahaa filosof. Su'aalihiisu waxay ahaayeen kuwo falsafadeysan oo ujeedadoodu ay tahay in la ogaado xaqiiqada ahsoon, isla markaana loo shaacin karo si shakilaana oo markasta iyo meel kasta saxsan. Waxaana kalifay rugrugista lixaad kale ee lagu sameeyey fikradiisaas. Si filosofiyada reer bariga caadada u ahayd, muu jeclaa inuu isweydiiyo su'aalaan jawaabta lahayn ee ku aadan metafysikiska sida kuwii Greek isweydiin jireen oo kale. Laakiin wuxuu aad uga fikri jiray siduu jawaab uga heli lahaa su'aalaha la xidhiidha hadafyada nolosha, taas oo keentay inuu si gaar ah ugu kuurgalo farxadda, wanaaga iyo nolosha wanaagsan. Bura wuxuu sheegay inay jiraan afar xaqiiqo in la fahmayo wax ku ool tahay, waxaana kala yihiin sidan: xanuunka iyo murgadu inay yihiin qayb lixaad leh oo ka mid a nolosha, kasoo bilow markuu qofku dhasho wuxuu soo maraa marxalado kala duwan oo xanuun, gabo iyo dhimasho intaba leh, wuxuuna xaqiiqadan ugu yeedhay dhuka. Xanuunka iyo murgada waxaa keena rabitaan xoogan iyo dareenka badan ee baadigoobka uu qofku ku jiro dareen farxadeed, awood iyo lahaansho midkood ayaa sababa labadan, wuxuuna xaqiiqadan labaad ugu yeedhay samudeya. Qofku xanuunka uu ka bixi karaa haddii uu ka maarmo rabitaano badan oo uu lahaa, xaqiiqadana wuxuu ugu yeedhay niroodha. Xaqiiqada ugu dambeysa afraadna waa in haddii uu raaco jidkasteeda wanaagsan, waa fikir wanaagsan, akhlaaq wanaagsan, dadaal, aragti togan, hadal wanaagsan, tacab iyo acmaal wanaagsan, uu ka adkaan karo rabitaanadiisa iyo doonistiisa. Wuxuuna sheegay in jidkan uu yahay jidka lagula tacaali karo murugada, wuxuuna xaqiiqadan ugu yeedhay magaa jidkii dhexe. Bura noloshiisa hore waxa uu isku dayay inuu daboolo dhammaan baahiyihiisa iyo rabitaanadiisa, isagoo isku dayay inuu noloshiisa oo dhan ka dhiga mid faakahaysi ah. Hase ahaatee, waxa uu rumaysay inaanay dhammaan wax kasta u haystay ahayn kuwo ku filan ama aanay u keeni karin farxadda dhabta. Wuxuu ka warqabay dhibaatooyinka adduunka ka taagan, wuxuuna u arkay in dhammaan dhibaatooyinkaas ay ugu waaweyn yihiin xanuunsasho, gabow iyo dhimasho, iyo sidoo kale in dadku ay leeyihiin baahiyo kala duwan. Wuxuu sheegay in farxadda ilugeelka aynu isku iloosino dhibku ama qayrada ku meel gaarkahi aan ahayn wax inaha qabtiri kara oo ina siin kara farxad weligeeda oo dhammaystiran, balse wuxuu ogaaday in rabitaanka badan uu yahay midkaas sababaya in qofka heli waayo qanacsano dhammaystiran ama farxad joogtaysan. Taasi ay ku dhaweyn karto ama ku hagi karto inuu ogaado sida uu farxad u heli karo oo keliya. Wuxuu sheegay in farxadda nugeelka aynu isku ilowsino dhibka ama qayrada ku meel gaarkahi aan ahayn wax inaan qabtiri karo ina siin kara farxad weligeeda oo dhammaystiran, balse wuxuu ogaaday in rabitaanka badan uu yahay midka sababa in qofku heli waayo qanacsani dhammaystiran ama farxad joogtaysan. Taasina ay ku dhaweyn karto ama ku hagi karto inuu ogaado sida uu farxad u heli karo oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, Bura wuxuu ku soo gunaanaday aragtiisan inuu jiro jid dhexe oo u dhexeeya qofka hela wuxuu doonayay ee uu ku faraxsanaa iyo inuu ku dhaco wixii ugu nabcay u arkay liidashada. Wuxuu qirsanaa in jidkan dhexe uu yahay ka laga heli karo farxadda dhabta, wuxuu noo soo dalishaday khibrado nololeed oo badan iyo sababeyno dhowr ah. Budha wuxuu aaminsanaa in dhibaatadu ama murugadu ay tahay shay adduunka oo dhan ka jira, sidoo kale xiidka ay salka ku hayaan dhammaan dhibaatooyinkii murugaduna uu yahay rabitaaneena iyo filashooyinkeena aan xadka lahayn. Si ka duwan sidaas, budha wuxuu aaminsanaa in dhammaan rabitaanadeenaas ku aadan sida aynu waxa qabtiri lahayn baahiyaheena aasaasigahi ay yihiin kuwayna siinaya muxiibo ama dareenkeena wax yar ka beddelaya, balse aanay ahayn kuwa farxad buuxdayna siinaya. Kaadko naftaada. Si kastaba ha ahaatee, tallaabadii labaad ee budha wuxuu ka fikiray baahiyaha iyo dareenada aasaasiga la tacaalistoodu siday waxtar ugu leedahay in laga hortago niyadjabka iyo quusashada, wuxuuna sheegay inay horseedeysa in qofku ka badhnaado murugo. Sidoo kale wuxuu sheegay haddii aan isku dayno inaan kafeyno dhammaan dareenadaasi inay tahay xoolo cirdoonnimo, taasina ay u muuqanayso inaan weli raadinayno qiiro yar ama dareen ku meel gaadha oo aan ahayn farxaddii dhabta ahayd. Intaas waxaa dheer, budha wuxuu xoolo cirdoonnimada ku sheegay inay tahay qofku isagu isu arka ka ugu habboon ee wax walba u baahan, balse taasina waa waxa maanta loo yaqaano anaaniga. Haddaba inaynu nafteena ka xorayno anaaninimadu waxay nooga baahan tahay inaynu ka adkaano dareenadeena, inagoo xakameynayna rabitaankeena, laakiin taas micnaheedu ma aha in waxaynu jeclayn aynu ka laabano aynu wax kale caashaqno, balse waa inaynu waxaynu jecelnahay dareenka aynu ku muujinno jacaylkiisa xuduud u yeelnaa oo aynu xadidnaa baahideena dareen ahaaneed. Inkasta oo jiraan su-aalo isweydii mudani sida sidee loo suurtagelinaya ka adkaanshaha nafeed ama dareen aynu sheeganayno, ogow in rabitaanka, yididiilooyinka iyo filashooyinku ay yihiin qayb ka mid ah buurkeena ama qofnimadeena. Taasna waxaa looga jeedaa dhammaan kuwan aynu sheegayna waxay qayb ka yihiin ama dhammaystiraan qofnimadeena oo waa astaamaha inoo caddeynaya inay nool nahay oo nafi nagu jirto, waxaana inooga soo dhex baxa sababeynta noloshiina oo idil. Mar kale waxa uu guutaama ku sheegay in qaybta shaqsiyadeena ee rabitaanka mas-uulka ka ah ama anaaniyadu ay tahay mid sababeyn badan oo ka shaqeysa keliya rabitaankeena uun, iyadoo u maraysa sifo kasta ay ku sababeyn karto doonisteeda. Si kastaba ha ahaatee, budha wuxuu sheegay in shay keliya oo adduunkan ka tirsan isagu isjirsiin karin, balse ay si uun u jirto sabab ama ficil ka dambeeya jiritaankiisa. Intaas waxaa dheer, inaad yeelato shaqsiyad ku gaar oo adigu go-aanadeeda gaadhid waa sifada keliya aad kaga badbaadi karto in dareemayaashaadu ay ku maamulaan, sidoo kalena aad ku dareemi karto deganaansho iyo xasilooni. Waana inaad naftaada mar walba u aragto mid gaara oo ka soocan dhammaan nafaha kale oo dhan. Sidaas awgeed, waa inaad naftaada u hagi karto sida aad jeceshahay jidka aad doonayso aad ku hanan karto, balse waa inaanad u hoggaansamin rabitaanada naftaada ama naftaada ku hagin jidka sideeda wanaagsan. Guutaama ama budha ayaa sababiyey sababta loo dareemo murugada loona waajaho dhibaatooyinka qofeed ama nololeed, wuxuuna dhibaatooyinka iyo sida loo maarayn karaba ku sheegay afartii xaqiiqo ee aan kor ku soo aragno madhabtiisa diiniga ahna aasaas u ah. Si kastaba ha ahaatee, jidka sideeda wanaagsan oo lagu dhaqmo ayuu guutaama u arkay in lagu gaadhi karo badhaadhe iyo reynreyn aan dhammaan lahayn ilaa iilka la isku duugo. Jidka sideeda waxaa ka mid ah kuwa aan kor ku soo aragnay kala ahaa ficil toosan, qalbi wanaagsan, tacab, dadaal, qowl wanaagsan, fikir wanaagsan, isfahan iyo ixtiraam. Dhammaan fikradan waxay ku midaysan yihiin hagaanshaxeedka budha, hagihiisanina waxa uu la muuqday inuu yahay midka lagu gaadhi karo nolol wanaagsan oo xasiloon. Ka korid guutaama waxa uu si gaara u ogsoonaa in hadafka nolosha oo dhammi uu yahay naf waliba ay marto meerta isdaba jooga oo ka soo bilaabmaysa dhalasho kuna dhammaanaysa dhimasho ama ilaa dib u dhasho kale, balse wuxuu qalinka ku duugay in haddii qofku ku dadaalo ku dhaqanka sideeda wanaagsan ama uu yeesho sideedaas astaamood ee aynu kor ku sheegnay uu ka badbaadayo dhibaatooyin badan oo nolosha kusoo wajihi lahaa iyo xataa murugooyin badan iyo caloolyo uu soo foosaari lahaa. Si kastaba ha ahaatee, xilliyadaas hore dadkii haystay madhabtiisan waxay ku dhaqmi jireen sideedan uu wanaagga ku sheegay. Marxaladan qofku ka adkaanay dareemadiisa ee ka korida loo yaqaano waxay u arkeen in qofku markuu gaadhay tahay mar uu Ilaahay la kulmay ama shaqsiyadda qofku ay la midaysan tahay oo ay la midowday eebbe, laakiin guutaama meel kaliya muu ku sheegay ama kuma xusin abuure ama khaaliq markuu ka hadlayay hadafyada nolosha. Hase yeeshee, waxuu marmariyo dhib ku qeexay in jidkan ka koristu uu yahay waxaa nagu dhaalan la ikhtiraacin lana abuurin lana samaynin, balse uu ka soo dhex baxaun xaalado dareen gaara leh oo nolosha ah. Si kastaba ha ahaatee, xaaladan ka koristu waa mid aan dhammaad lahayn oo aan isbeddel lahayn, isla markaana uu qofku ka xoroobayo murugo iyo rafaad oo dhan. Si kale, haddii aynu eegno budha waxa uu in badan nooloshiisa ka mid ah ku qaatay inuu socdaallo badan ku maro qaybaha kala duwan ee Hindiya xilliyadii nooloshiisa. Buddhism-ku waxay noqotay diin si aad dadku ugu xidhan yihiin oo leh dad badan oo rumaysan inay tahay mid xaq ah. Haddana waxaa xusid mudan in la shaaciyo in diintaas uu aasaasaha ka ahaa Buddha ee Buddhism-ku ay ahayd mid falsafad ah oo aan ahayn waxay si rasmi ah ugu soo degay Buddha. Sidoo kale, falsafadiisa iyo diinta Buddhism-ku waxay bulshooyinkii hoggaansanaa soo baranayeen muddo dheer, iyadoo jiilba jiil lagu soo gudbinayay xifti iyo afhaan ilaa laga soo gaaraya qarnigii koowaad oo noqonaya markii ugu horreysay la qoray Buddhism-ka. Si kastaba ha ahaatee, dugsiyo badan oo diinta falsafada ku saleysan lagu dhigo ayaa ku fiday Hindiya oo dhan. Markii dambena waxaaba la gaarsiiyey ilaa Shiinaha iyo Koonfurta Eeshiya oo dhan. Haddaba, culuumtan Buddha laga soo tabiyey ayaa la soo baranayay ilaa qarnigii saddexaad, laakiin saameyn yar ayuu ku yeeshay falsafada reer galbeedka. Hase yeeshee, falsafadii Greek waxyaabo badan ay iska mitarayeen oo ay ka mid yihiin sida uu sababeeyey farxadda, laakiin ku dhowaad qarnigii labaatanaad ayuu Buddha saameyn ku yeeshay reer galbeedka, sababtoo ah kuwaad u tiro badan oo reer galbeed ah ayaa qaatay falsafadan diinta loo yeekeysiyey, waxaana ku maamulayay gebi ahaanba noloshooda oo idil.